вътрешната убеденост и вярата и силното желание, казва, че много силното желание пак помага. Всъщност те се съчетават. Силното желание за едно и вярата, че можеш да го получиш по някакъв начин с своя морал, с своята вяра, с своите ценности и с силата, в която вярваш, и тогава биха могли да се получат нещата. Не само на тези светци, те са силни. Те са силни светци и са силни и с посланията на имената си, да. И за светлина, и за вяра, и за болест може да им се помолиш, за изцеление, за всичко, което ти се иска да имаш.
И в днешния ден е добре всеки от нас, всеки православен християнин да посети църквата.
Да, да чуе притчите на свещеника и да оцени смисъла и ценността, които се крият в тях, наистина, да.
Много ви благодаря, доктор Старева, за тази интересна информация, но аз съм любопитна какво се случва с вашата фондация Детето и фолклора. Какви са проектите ви тази година и ще има ли някаква промяна заради COVID-19?
Ой, аз благодаря за този въпрос. И аз благодаря, защото има промяна, да, имаме конкурси обявени, които поради така стеклата си ситуация не можеха да бъдат изпълнени. Значи казвам с две думи накратко. Това са два конкурса, които фондацията обявява, два проекта. Един е Мъдростта на народа ни за илюстрация на български пословици, поговорки и гаденки. Но обаче илюстрация от цялата етническа територия. Нали, в това число арменски, турски, еврейски, ромски пословици. Колкото се може да обхванем повече етническата територия на страната ни. И по същия начин другия конкурс е пък за млад краевед. Продължаваме ние миналата година. Представихме млади краеведи, които направиха електронната библиотека Млад краевед, фолклорна библиотека.
Дечицата бяха тук в студиото.
Да, представихме. Те бяха много щастливи, че ги показахте и че са участвали и че са направили нещо смислено и добро. Да продължаваме този конкурс и той тази година ще бъде свързан и с другия Мъдростта на народа ни за пословици и поговорки. Тази година ще издирват, ще записват, ще бъдат млади краеведи с ценност с пословиците и поговорките, пак от целия ни етнически регион. Това са кратките ни мъдрости, които крият много, много са в много, няколко думи са събрани много, много ценности и мъдрости на народа ни. Така че за това всичко е Мъдростта на народа ни, което прави Фондация Детето и фолклора. Сроковете, трябва да кажа, са променени. Всичко това, което трябваше да се случи през май и награждаването на 1 юни, което правим всяка година в Музея Земята и хората, много силно се надяваме, че ще се случи през септември, октомври. И на 1 ноември ще можем в Музея Земята и хората да раздадем наградите и на краеведите, и на илюстраторите. Значи сроковете са 30 септември за илюстрация и за събрание пословици и поговорки. Адресите се знаят, те са разпратена информацията за тях, адресите на фондацията. Така че деца, ученици, млади хора, търсете, изучавайте и събирайте, защото те са много ценни, тези наши кратки образци на народната мъдрост, и разбира се, илюстрирайте, като илюстрираме пословица и поговорка и повече разбираме и повече сме в нея и повече се изявяваме като художници.
Толкова е важно всичко това, което правите, и толкова много дава на децата. Ние с радост, екипа ни, ще ви очакваме и в нашето
много
студио.
Много съм благодарна за това.
Заедно с младите краеведи.
Да, благодаря сърдечно и от името на децата и родителите.
И аз ви благодаря. И тук е мястото така пожелание от екипа на цялата телевизия да поздравя нашата колега Адашката Елена Трайкова, която е тон режисьор в телевизията и в момента е в апаратната, слуша, гледа, надявам се да се усмихва, защото ти, Ели, си много слънчев, много добър човек. Аз съм много щастлива, че работим заедно всички ние. Бъди жива и здрава. Все така лъчеза и цялото ти семейство, ти самата, да греете от радост и сбъднати мечти. Останете с нас.
Елено, моме, Елено, много си, моме, хубава, цялото над тебе огрява, най-лична и най-засмяна на мама първа отмяна. От изгрев песен запява, слънце над тебе огрява, най-лична и най-засмяна на мама първа отмяна. Жътва за жене, първа манива отиваш, най-лична и най-работна, Елено, моме хубава. Кога се жътва за жене, първа манива отиваш, най-лична и най-работна, Елено, моме хубава.
Елено, моме хубава. Честит празник, скъпи Елени, Елена Пенчукова и Елена Трайкова. Това беше специален поздрав за вас. Надявам се фолклорното настроение да ви повдигна вашето лично настроение празнично. Но все пак ние сме направили една изненада. Ето вижте каква е тя.
Родена и израснала в София, тя обича градския живот и забързаното всекидневие. Завършила е българска филология, връзки с обществеността и психология. Мечта е да продължи да води полезни предавания и да помага на хората. Още от дете се вълнува от психология. По собствена инициатива чете специализираните книги на майка си, която е детски педагог. Спомня си, че е била любопитно дете. Още от малка, като виждах как хора се карат, винаги си задавах въпроса – защо? Този въпрос ме доведе до психологията, споделя тя. Въпреки влечението си записва българска филология в университета, за да стане журналист. Като студент кара стажове в телевизии и тогава разбира, че това е призванието й. По-късно води предавания в различни телевизии и трупа богат опит, изпълнен с професионализъм, бързи реакции в непредвидими ситуации и чувство за отговорност. Според нея работата в телевизия е интересна и динамична, особено когато имаш усмихнати и съпричастни колеги, с които можеш да се пошегуваш. За нас тя е Ели, винаги усмихната и готова да се притече на помощ, отличен колега, приятел, водещ на следобед с BCTV. Днес, макар и за малко, сменяме ролите. Ние ще задаваме въпроси на Елена Пенчукова и ще очакваме нейните отговори. Бъди честита, Ели! Тя е родена в Бургас, но живее и работи в София. Безумно обича родния си град и винаги, когато има възможност, с удоволствие се връща там, макар и за броени дни. От 3 годишна е посветена на музиката, изучава цигулка в музикалното училище в Бургас и в Държавната музикална академия. Лауреат и носител на първа награда е от Международния конкурс за млади цигулари, професор Недялка Симеонова. Свири и с оркестъра на Вили Казасян. Днес тя няма възможност да влезе в студиото, защото е на своя работен пост, а именно на звукорежисьорския пулт. Без нея предаването ни ще бъде беззвучно. Тя е нашата обичана колежка, всеудайна майка на 3 пораснали деца. Прекрасната и лъчезарна Елена Трайкова. Честит имен ден, Елена!
Като някаква предразположеност за евентуална поява на свръхчувствителност към упойката, която ще му се приложи и съответно действаме в условия на алергична реакция. Така че няма как да изключим съмнително алергично състояние, да кажем, а това нещо вече е отминало, е просто винаги трябва да мислиме.
Колко е готино да има толкова именички днес. Здравей, Пенчукова, много ми е приятно.
Здравей,
от кога
Стояне.
Чакам този момент да седнеш на този зелен диван,
аз
да
ти седна на твоето място. Го чакаш.
Това искам да го взема, за да не гледаш абсолютно нищо, да не се водиш по никакъв сценарий. Отново
ти дори,
честити мен ден.
Дори не ми каза въпросите. Първо искам да благодаря на всички вас, колеги.
Айде да спочи се сега.
няма да го направя. Не бива, не бива да се разстройвам. После имаме време и да плачем от радост. Да ви благодаря за така изненадите, които ни направихте на нас с Ели. С Ели имаме да си поговорим, защо тя не пожела да бъде тук до мен на диванчето.
Защото е зад пулта и непрекъснато пипа копчета на пулта, иначе щяхме да сме без звук, ако беше дошла и тя в студиото, но целувки много на Трайкова, колежката, музикантката, цигуларката. Между другото, исках да ти сваля едно видео, където на един златен Орфей свириш една сюита, но просто нямаше как от V-Box да го свалим, така че това трябваше да ти изненада Ели Трайкова. А ти искам да се държиш не като водеща, смисъл такава със специален дрес-код за как се държи студиото, просто да се държиш като моя приятелка.
И аз искам да те видя с костюм и вратовръзка, но не ми се случва.
Е, как ще в легенди, всеки път съм официален.
Костюм и вратовръзка.
Да, естествено.
И без шапка.
Гледай на 23-24 май, Емил Димитров, ще виж колко съм сериозен там. Нито правя лапсуси, никото говоря глупости.
Браво на теб, Стоян.
А ти боиш ли се от лапсуси в ефира?
Не. Дори смятам, че те могат да бъдат чаровни, защото който не работи, той не греши. Не смятам, че никой водещ. Не би трябвало да се притеснява.
Всеки греши. Аз се притеснявам, не си забравя мисълта, затова винаги понякога се драскам. А ти имаш ли си някаква нещо, от което се притесняваш, смисъл да не ти се случи истински в ефир?
Както?
От което би изпаднал в шок и би те извадил от ситуация на комфорт?
Не се сещам в момента. Най-много съм се притеснявала през годините, предвид, че става дума за живи предавания. Да не закъснее госта или да не дойде госта. Става напрегнато, трябва да се измисля нещо в последния момент. Това ми е било така.
Имах един неудобен въпрос, май няма да ти го задам. Въпроса, смисъл, няма да го кажа. Ще ми се скарат редакторите за това. На кой си кръстена, Ели?
На моята баба, която се казва Елена, по майчина линия.
Знае, че по българска традиция, когато се дава името, човек се орисва по някакъв начин. Ти приличаш ли на твоята баба?
Може.
Взела ли си от нейните
визуално
черти?
Не, със сигурност. Да, може би по характер. Моите близки могат да кажат.
Тя не е казвала, примерно, приличаш на мен или някакви такива неща, защото аз приличам на дядо си, на който съм кръстен.
Аз си мисля, че по-скоро това е мит.
Абе, кръвта вода не става според мен.
Възможно, ето при теб нещата са... Ти повтаряш дядо ти по някакъв начин, докато при мен няма чак такава.
Mm-hmm. Психология или журналистика? Кое ти е по-любимо?
И двете. Не може така да ги делим. Аз не мога.
А защо тръгна по пътя на журналистиката? Телевизията наркотик ли е? Как мислиш?
Телевизията е нещо, което не може да се обясни. То може само да се изживява. Защото ние се шегуваме, ще издам на нашите зрители в телевизията, че ако не си...
Добър ден, добре дошли, благодаря ви, че сте тук. Какво показа гласуването на вота на недоверие днес? Правителството на Борисов и присъдружните му партии до край ще отричат реалността в името на властта. За нас това управление е изчерпано. Този парламент не представлява мнозинството български граждани и тяхното желание за промяна. Парламентът е делегитимиран. За нас от тук нататък единствената цел на Народното събрание да остане да работи може да бъде само ускорено приемане на машинното гласуване, за да се гарантират честни избори и след това разпускането му. Днешното гласуване показа и кой е в парламента и къде се позиционира, на коя страна застава. Обединени патриоти и ГЕРБ, разбира се, пазят властта на всяка цена. Воля се изтъргува за пореден път, най-вероятно знаеки, че няма да бъде в следващия парламент. Много интересна беше позицията на ДПС. Струва ни се, че за пръв път в историята на всички вотове те не взеха отношение в дебат. Нямаше нито едно изказване, нито една изразена позиция. Вероятно, изчаквайки как ще се развие въпроса с тримата посочени от премиера Борисов техни министри на финансите, на МВР и на икономиката. Както знаете, те подадоха уж оставки, бяха поискани от премиера, подадени, след това оставени на изчакване. Очевидно, там ще се развиват някакви процеси. За нас, нашата позиция е категорична и ясна. Изчерпано управление, делегитимиран парламент, продължаваме да подкрепяме протестите, да настояваме за оставката на правителството, приемане на машинно гласуване в ускорени срокове и разпускане на парламент. Има и друга тема, която бихме искали да коментираме. Това е постигнатото съгласие в Европейския съюз по отношение на бюджета за следващия програмен период и фонда за възстановяване от COVID-19. Дам думата на колегите ми Кристиан Вигенин и тук е и председателя на нашата група в Европейския парламент Петър Витанов. Заповядайте.
Благодаря. Няколко думи от нас по този въпрос. Анализите естествено тепърва предстоят, но да дадем и нашата първоначална оценка. Струва ни се нелепо заемането на героични пози от министър-председателя за това какви велики неща е постигнал в Брюксел. Всъщност, трябва да започнем от там, че в края на краищата бюджета по страни се определя по едни първоначални формули, които показват, че за последните 7 години България не е постигнала достатъчно и за това и се налага да бъдат инвестирани допълнителни средства. Защо не е постигнала достатъчно? И цифрите говорят сами за себе си. 7 години по-късно пропастта между регионите в България продължава да се задълбочава вместо да се изравнява тези различия. Тоест, кохезионната политика е провал. България продължава да бъде най-бедната страна в Европейския съюз. И тук въпросът е, че вместо да се търси постигането на национални цели, вместо да има ясна национална политика, която да бъде подкрепена с европейските фондове, това, което се случва, е фокус върху усвояването на средствата, без значение какъв точно резултат се постига. От тази гледна точка оказва се, че една голяма част от европейските средства изтичат към олигархията, изтичат към близките до властта фирми и не могат да стигнат до хората. И това го показват данните за България. Ние считаме, че за да могат да се решат тези проблеми, за да бъде адекватно използването на европейските средства, трябва да бъдат затворени тези кранчета за тяхното източване. И това е една от причините европейските лидери и Европейската комисия да търсят начини да обвържат все по-силно европейските средства с върховенството на закона. Истината обаче е, че само България и българските граждани могат да решат този проблем чрез оставка на това правителство, нови избори и ново управление, което да управлява по нов чист начин европейските средства. Трябва да отбележим все пак, и това е позиция и на избюрото, и на ръководството на парламентарната група, че Европейския съюз постигна успех и ние поздравяваме лидерите за това, че постигнаха договореност и последващия бюджет за следващите 7 години, многогодишната финансова рамка и по фонда за възстановяване, тъй като това е един ключов въпрос, от който зависеше и бъдещето на Европейския съюз. От това, което беше постигнато като договореност, считаме, че голямото предизвикателство е преодоляно. От тук нататък трябва да се търси вече стъпка по стъпка реализацията на вече договореното. И финално, нека българските граждани не остават с впечатление на база на всичко, което казах досега, че министър-председателят се е върнал с едни 29 милиарда от Брюксел. Това ще бъдат средства, на които България има право, но дали ще се възползва от това и как ще се възползва е въпрос на адекватно управление на този процес. Благодаря.
Благодаря, Петър.
Да. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искал да започна с това, че ние наистина сме удовлетворени, че в крайна сметка има постигнато споразумение между страните членки, защото това на практика е стъпка към укрепване на европейската интеграция. Да, предложението, което беше, т.е. споразумението беше крачка назад спрямо предложението на Европейската комисия, но все пак водещо става принципа на солидарността. Защо? Защото средствата, безвъзмездните средства все пак доминират над заемните средства и солидарността, която е в основата на европейския проект, тук е много ясно видима. 390 милиарда евро спрямо 360, които са заемни средства. Сега, по отношение на България, няколко мита. Първо, действително, ние получаваме 1 милиард повече за кохезионна политика, но искам дебело да подчертая, че това не е успех. Това по-скоро е оценка за степента на изостаналост на българската икономика и очевидно повечето пари означава, че ние наваксваме с по-бавни темпове изоставането си спрямо средните европейски равнища и давам за пример други страни от Централна и Източна Европа, които вече успяха да достигнат средноевропейските доходи. Освен това, процентът, който с който са увеличени средствата, следва общия темп на растеж. Тук отбелязваме, че Великобритания вече напусна Обединеното кралство. По отношение на хвалбите от страна на нашия министър-председател, че сме получили 200 милиона евро повече за най-изостаналите си региони, искам да припомня, че Словения, една двумилионна държава, успя да извоюва почти два пъти повече, 350 милиона евро за своите изостанали райони, а една относително съотносима като население държава като Чехия, 8 пъти повече, 1,55 милиарда евро по същото перо. С огорчение мога да кажа, че нещо, за което ние от БСП се борихме, фонда за справедлив преход е урязан наполовина и в това число средствата за България от 2,7 милиона евро са малко над 1 милиард евро. Смятам, че този фонд, който целта му беше да се бори с негативните социално-икономически последици от декарбонизацията на европейския континент, е изключително важен за България и най-ощетените държави от урязването му са именно страни с въгледобив като България, като Полша, като Румъния. И може би не на последно място, тези 29 милиарда, с които се хвали нашия министър-председател, на практика безвъзмездните средства са малко над 24 милиарда. Останалото е достъп до капитали и този достъп трябва да бъде обвързан с резултатите. Нещо хубаво и нещо позитивно, което се случи, че вече средствата трябва да бъдат обвързани с върховенството на закона и трябва да бъдат обвързани с оценката от европейския семестър, а именно необходимостта от реформи. Благодаря ви.
Заповядайте. Да, заповядайте, BTV.
Госпожо Нинова, ДПС ви подкрепиха единодушно днес. Това означава ли, че според вас има някаква, т.е. има отказ от страна на управляващите да бъдат оставени тези министри, които вие наричате техни? Благодаря.
Не можем да отговаряме от името на управляващите. Нямаме нито информация, нито представа как върват разговорите там за съдбата на тези трима министри. Вероятно ще разберем в следващите дни, тъй като беше направена заявка, че ще има промени в кабинета. Когато видим какво се предлага, ще разберем и как са се развили взаимоотношенията между ДПС и ГЕРБ като досегашни партньори. Заповядайте. Други въпроси? Заповядайте.
Лъчезар Лисицов, флагман. Аз имам така по глобален въпрос. Понеже протестиращите искат, нали, оставка и промени. Има идеи за промяна на Конституцията. Вашите идеи какви са за да се удовлетворят исканията на протестиращите? Говорим извън простата смяна на властта. Промени в Конституция, изваждане на прокуратурата от съдебната власт. Просто ако може да формулирате нещо такова.
Ще припомня, аз само накратко, ще дам думата след това на Крум Зарков, какво предлагахме ние като съдебна реформа преди две години и половина. Ако си спомняте, тогава направихме много широки дискусии с представители на съдебната власт, на прокуратурата, Срещнахме се с главния прокурор, с представители на Висшия съдебен съвет, с президента имахме разговори тогава, с други партии и настоявахме, като част от промяната, която предлагаме, върху актовете на главния прокурор да има съдебен контрол. Като един от начините да се постигне контрол върху главния прокурор, върху актовете на главния прокурор. Тогава тази наша реформа, или как да го наречем, предложение, беше категорично оспорено от управляващите. Припомням също, че имахме и цяло различен закон и концепция за комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, противозаконно придобито имущество. С друга философия, с друга структура, с друг начин на управление и така нататък. Също беше отхвърлена. Ние не сме се отказали от тези свои идеи. Разбира се, те могат да бъдат усъвършенствани, могат отново да бъдат подложени на разговор с всички заинтересовани страни, за да се намери верния път. За повече подробности ще дам думата на Крум. Заповядай.
Има едно неоспоримо следствие от този протест вече. И то е, че въпроса за съдебната система отново ще бъде на дневния ред. И в предстоящите наскоро, надявам се, избори, всяка партия ще бъде принудена да представи своята визия за какво трябва да се случва от тук нататък. Оставките са първа и условия, без което не може. В това число оставката на правителството, оставката на главния прокурор, след което трябва да се замислим възможно най-сериозно за това как да променим системата си така, че да не се стига повече до такива неща. И БСП ще бъде готова със своите конкретни предложения. Лесни решения обаче от сега искам да ви предупредя, няма. Изваждането на една структура или вкарването и в друга, ще трябва много сериозно да се погледне. Ние работим, госпожа Нинова обясни какво сме направили досега, ще продължим да работим и за това и ще излезем с нашата обща партийна позиция за това какво трябва да се промени и как.
Благодаря. Други въпроси? Да, заповядайте.
Може ли само да изчистим едно недоразумение между вас и здравния министър? Той каза, че не ви е забранил да си проведете събора на Бузлуджа. Тогава, ако не ви е забранил, защо не си го проведете там?
С първата заповед, която издаде министъра на здравеопазването, забрани провеждането на събора на Бузлуджа. Оперативният щаб в областта, в Стара Загора, даде указание да не го провеждаме. След това се издаде нова заповед. По онзи принцип. Сутринта може, след обяд не може, сутрин с маски, после без маски. Излезе нова заповед, която също не беше много ясна. Попитахме министъра с писмо и той даде указание да го проведем на 50, че можем да го проведем на 50% заетост на поляната при определени условия и така нататък. Ако мога да обобщя обаче. Не само за нас, но очевидно правителството използва ситуацията с коронавируса за политическа употреба. Тази промяна в заповедта, която касае и нас, винаги е предпоследна. Веднага след издаването на първата, решихме, че ще проведем събора на предминистерски съвет. Сега след издаването на втората, ще обсъдим, след малко продължаваме изпълнителното бюро, как точно ще организираме нещата и ще ви информираме. Но не може постоянно и населението на страната, в частност, нашия случай е частен в случая, да бъде държано в такова напрежение, в такава непоследователност на актовете и мерките на правителството, които водят само до едно. Несигурност, много по-важно. Несигурност в икономиката. В фирмите, в бизнеса, какво да предприемат. Многократно сте чували техните оплаквания заради тази несигурност. Невъзможност да прогнозират, невъзможност да си правят бизнес планове. Несигурност у хората. Днес да ходят с маски, утре без маски. Тестове едни, тестове други и така нататък. Общо темата за коронавируса е много всеобхватна. Тя не е само здравна, тя е и икономическа, и социална. И през цялото време, от началото на кризата до сега, правителството демонстрира непоследователност в решенията, а смея да твърда употреба на темата за партийни и политически цели, така както на тях им хрумне. Което е просто подигравка с хората. Митинга ни остава на 25 от 11 часа пред Министерски съвет. Не сме променили това решение. Други. Благодаря ви. Приятен ден.